Guðmundsdóttir tekur næsti máls.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni að fá tækifæri til að ræða hér um heilbrigðismál. Hann ræðir það hér sérstaklega háttvirtur þingmaður að við hafa verið illa staða fjárlagagerðinni 2 ár í röð og að vissu leyti get ég alveg tekið undir það. Það er ekki gott að við þurfum að vera að standa í því að draga til baka og bæta í og annað slíkt. En það sýnir bara eins og ég hef sagt í umræðunum fjárlagagerðina, við búum hér á gömlum grunni, það þarf að endurskoða vinnubrögð með fjárlagagerðina þar sem við tökum svona stefnumótandi ákvarðanir. En það er auðvitað alveg hár rétt að það er víða alvarleg staða í heilbrigðismálum á landsbyggðinni, en við verðum líka að horfast í augu við það að með bættum samgöngum, með breyttum kröfum, að þá breytist að sjálfsögðu starfsemi heilbrigðisstofnana vítt og breyttum landi, hvort heldur sem það er hér á höfuðborgarsvæðinu eða út um landið. Það er heilbrigðisstofnun sem háttvirtur þingmaður talað ég verð að viðkenna, ég þekki ekki mjög vel til þeirra, ég þekki kannski betur til stofnana sem eru svolítið austan við þær, þar sem að það er í mínu nær umhverfi, en að sjálfsögðu þá þurfa allar stofnanir að vera starfhæfar og ég tel að það hefur unnin mjög góð vinna af hálfu velferðarnáðunitisins, þar sem var farið í heimsókn í allar stofnanir, unni með forstöðumennum að því að reyna að finna leiðir og forstöðumenn þessara stofnana eiga líka hróskili því að þeir voru mjög tilbúnir til þess að vinna með stjórnvöldum í því að reyna að finna leiðir. En í sambandi við þetta með potti þá er ég allavega viðurkenna að ég hef ekki, ég bara veit í raun og var ekkit mér er nú frekar hæpið að stjórnarþingmenn séu byrjaðir að hringja því þetta var nú bara samþykkt í gær. En ég get alveg verið sammála því þetta er ekki góður háttur á öllu leiti, en að sjálfsögðu þá er nauðsynlegt að hafa eitthvað upp á að hlaupa. Þar að auki þá hefur ráðuneyti boðið þeim heilbrigðisstofnunum sem aðþurfa að halda ákveðna ráðgjöf til þess að finna leiðir til þess að mæta þeim samdrætti sem orðið hefur. Þannig að það hefur ýmislegt verið unnið á vettvangi ráðuneyti sem stis að vinna í þessum málaflokki.
Háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Birgir